А зараз вибране з значної читанки. У гэтай серыі сучасныя аўтары прадстаўлялі свае творы на свабодзе. Сёння слухаем Максіма Клімковіча, які чытае фрагменты свайго твора «Цень анёла».
На сцяне кармеліцкага касцёла, збудаванага Мсціславе ў гонар Дзевы Марыі, ёсць дзве фрэскі. На адной невядомы жывапісец, мяркуючы па стылі італьянец, намаляваў захоп горада Мсціслава ў 1654 годзе войскамі князя Трубяцкога. На другой – жахлівую сваёй выразнасці – разню мсціслаўскіх ксяндзоў. Варожыя войскі, калі захапілі і падпалілі горад, выразілі ўсіх ці не да апошняга каталіцкіх святароў. Катавалі, шукалі схаваныя імі скарбы. Задушлівай ноччу, калі са званіцы ўжо былі відаць на даляглядзе вогнішчы, чацвёра манахаў зносілі ў сутарэнні ўсё самае каштоўнае. У каменных лёхах стаяў доўгі дубовы стол, побач з ім два абабітыя жалезам куфэркі. Ярка гарэлі свечкі, цяпер іх было не шкада, ні сёння, дык заўтра горад захопяць ворагі. Біскуп кажа, прамовіў самы малады з манахаў брат Антоні, што ўсе войны калі-небудзь канчаюцца. Яму добра, ён з'ехаў, сказаў стары езуіт брат Яку. Манахі глядзелі на залатыя манеты, ланцугі, крыжы, кубкі, на кляйноты спакойна, без хіжага бляску ў вачах. Мы павінны, ціха мовіў стары езуіт, схаваць касцёльныя скарбы ў розных месцах. А калі вайна скончыцца і захопнікі сыдуць, мы адновім храмы ў новай велічы. А калі гэта будзе? Скора, нецярпліва спытаў брат Антоній. Мы, можа, не дачакаемся, а так самы малады з нас, сумна прамовіў стары, шырокі ў плячах езуіт брат Якуб. Манахі пералічылі найкаштоўнейшыя камяні, сыпалі ў плыткі залаты кубак. Брат Антоні выклаў на стол сякерку, пілку, цвікі, свярдзёлку, нож з чорным лязом. Вось усё, што знайшоў. Гэта ахопіць, сказаў манах кармеліт з вузкім доўгім тварам і дужымі жылістымі рукамі, брат Філіп. Дайце партрэт добрага чалавека. Маўклівы брат Марк падняў века скрынь, пацёр рукавом партрэт фундатара касцёла Караля Мадалінскага і паклаў перад кармелітам. Той зірнуў на дошку, пакруціў у руках, колькі разоў калупнуў дзюбкай нажа з тарца, паставіў на каменную падлогу, сціснуў нагамі. Браты, святла дайце. Манахі са свечкамі ў руках абступілі майстра. Брат Філіп самым вузкім свярдзёлкам намеціў чатыры дзіркі, перажагнаўся і ўзяў большы таўшчынёй з палец. «Прытрымай дошку», – папрасіў маладзейшага. Гостры рыштунак захрабусцеў, з-пад яго папаўзлі габлюшты. «Цвёрдае дрэва», – сказаў брат Філіп. «А ведаеце, браты, што я любіў рабіць больш за ўсё?» «Лыжкі», – азваўся стары езуіт. «Лыжку і селянін зробіць». «Тады што, грабенчыкі дзявочыя», – дапусціў маладзейшы манах. «Нічога вы не разумееце. Найбольш за ўсё мне падабалася дзіцячыя калыскі рабіць». На суворых тварах манахаў з'явіліся ўсмешкі. І рабіць прыемна, і аддаваць у радасць. Раблю і ўяўляю сабе дзіцёнка, маленькага, як анёльчык. Ляжыць ціхенька, а калі заплача, маці яго пагушкае, паспявае, ён і засне. А як пошасць забрала ў мяне сына з жонкай, рамяство тады і кінула. Гатова, брат Філіп выкалаціў габлюшкі, дзьмухнуў у кожную з чатырох адтулін, праверыў пальцам, ці не засталося чаго ў сярэдзіне. Ну, браты, падавайце па адной. І вялікія, і дробныя рубіны, смарагды, сапфіры, колькі дыяментаў. Нязграбныя мужчынскія пальцы падавалі былому цесляру каштоўныя камяні. Брат Філіп па адным апускаў іх у адтуліну. Ён усё разлічыў, нават самы буйны рубін праваліўся ў дзірку. «Трымай свечку», – сказаў стары езуіт. «А вы што паставілі? Складайце золата па куфэрках, і хутчэй ноч каротка». Воск з тоўстай свечкі сцякаў адтуліну. Брат Філіп вялікім пальцам зараўняў тарэц дошку, сабраў з падлогі шчопаць пілавіння. Зацёр бліскучы застылы воск, зверху замазаў яшчэ і пыл. Цяжкаваты, узлажыў на далоні партрэт, прыціснуў да вуха страсяны, не адгукаецца. «Антоні, збегай зірні, ці не падымаецца сонца». Калі птушка залятае ў дом, нават калі гэта жаўтагрудая сінічка, імклівая ластаўка, ці самы звычайны верабей, кожны ведае, кепская прыкмета да смерці. А калі птушка залятае ў храм, справа звыкла, бо і духа святога малююць у выглядзе голуба. У Мсціслаўскім касцёле Дзевы Марыі ёсць такая фрэска. У той день залетів у костюл голуб. Банан, шерп, з бурштиновими пацерками вочками і червоними лапами. Покружляв по храмі, полопотав крилами і не знайшов собі другого місця, як сісти на учарніла від часу портрет вусатого шляхтича Якуба Мадалінського. Ксьонц, міністрант Кость, синок медсестри з районної больниці, три жанчини, які прибиралися після імши, убачили, як дошка хиснулась, сорвалася з ржавого цвіка, упала на кам'яну подлогу і розкололася. По плитах заскатали різнокольорові камінчики. І хто тепер скаже, що чуда не буває? Сан-Мігель, якая гучная назва для корабля. Люди любять давать кораблям імёны святых, богов, героев, каханых, быццам гэта здольная берагчы. Сан-Мігель наскочыў на старую нямецкую якарную міну. Вода была холодной, ніхто не ўратаваўся. На пажоўклай газетнай паперы чарнела жалобная рамка, а ў ёй спіс польскіх грамадзянаў, якія знаходзіліся на параходзе. Знаёмых прозвішчаў сярод ахвяраў марской трагедыі не знайшлося. Іх і не магло там быць. Вольны горад Гданьск у параўнанні з Варшавай выглядаў змрочна. Ані снегу, ані сонца. З мора дзьмуў вільготны вецер. Таксоўка разбівала тонкі лёд калюгаў і мчала ў порт. Краеўскі трымаў рукі Ванды ў сваіх далонях. «Усё будзе добра», – шаптаў ён. «З капітанам карабля дамоўлена, а поўдні нас забярэ кацер. А там на караблі падрыхтаваная каюта, там будзе цёпла. Хутчэй бы я так стамілася, лягу і буду спаць. А колькі нам плыць да Аргентыны?» Забыўся спытаць, відаць, тыдзень-два, карабель гандлёва-пасажырскі. А карабель той хоць вялікі, не хвалюйся, вялікі. І тут маніш, хіба ты яго бачыў? Да каго б другога начальнік турмы Зыгмунд Тарлецкі не выйшаў. Але гэтым разам прыехаў сам Адольф Бычкоўскі, прыгажун, які меў грунтоўныя сваяцкія сувязі ў Бельведэры. Зыгмунд Тарлецкі абцягнуў кіцель і сам выйшаў на сустрэч знакамітаму адвакату. Адольф Бычкоўскі весела пасміхнуўся. «З калядамі, пан начальнік! Кава, каньяк, гарбата. У мяне ёсць цудоўнае дацкае печыва», – прапанаваў турэмшчык. «На жаль, не здолею скласці кампанію, але за прапанову ўдзячны. Другім разам, абавязкова». Пан адвакат паклаў перад начальнікам турмы паперу на дазвол спатканні з кліентам. «Па гэтай справе другога разу можа і не быць, пан Адольф. Паглядзім, паглядзім», – працягваў усміхацца адвакат, але позірк быў бязрадасны. Пра затрыманне краеўскага наўту газетах не пісалі. Тарлецкі падпісаў паперу, пасунуў яе да адваката. Праз колькі часу перад Адольфам Бычкоўскім ахоўнікі адамкнулі дзверы адзіночнай камеры. Вязень краеўскі падняўся, паціснуў адвакату руку. «Прашу садзіцца», – прапанаваў Бычкоўскаму зэдлік побач са сталом. Адвакат скінуў футра, распусціў шалік. «Дарма, пан Адольф, тут холодно». Бычкоўскі паклаў на стол срэбны партсыгар і запальнічку, зірнуў на заледзянелае акенца з прахуканым вочкам. «Як яна?» – насцярожана спытаў Станіслаў. «Трымаецца, хвалюецца, яе можна зразумець». «Вінаватая перад ёй. Каб не я, і ў яе не было б клопату. Не магу яе спыніць», – прызнаўся Бычкоўскі. «Не разумею, што цяпер гэту справу грашыма не вырашыць. Хабар, вядома ж, возьмуць, а зрабіць нічога не зробіць. Я гэта ведаю. Тут асабістае, маё і дзяржынскага. Ніякай палітыкі за гэтым не стаіць». Яны пра ўсё дамовіліся. Я спрабаваў гаварыць з вельмі ўплывовымі палітыкамі, безвынікова. Спакуса для іх вялікая. Польшча і саветы спрабуюць наладзіць адносіны. І перадача пана на ўсход – узаемавыгодная справа. Не ведаю і не хачу ведаць, адкуль да пана за Нёманам такая нянавісць. Слова гонару. Пан не сімпатычны, я рабіў усё, але суда не будзе». «Калі мяне перададуць?» – спакойна, без хвалявання ў голасе, спытаў краеўскі. «Мяркую, абмяняюць праз тыдзень. Дзякуй за шчырасць, пан Адольф. Рады быў даведацца, што і сярод адвакатаў ёсць сумленныя людзі». Бычкоўскі раскрыў партсыгар. «За сваю працу я атрымліваю неблагія грошы». «Так, я прынёс, што пан прасіў. Вось гэта, крыху пакамечанае, пасярэдзіне ляжыць». Краеўскі крануў папяросу, адвакат згодна хітнуў. Станіслаў пакруціў папяровы мыштук у пальцах, памацаў і абярэжна прыладзіў папіросу за вуха. «Пан Адольф, Вандзе ані слова, ні цяпер, ні потым. Усё, што будзе ад мяне залежыць, я зраблю». Адвакат узяў партсыгар і высыпаў усе папяросы на дашчаты спрэс пакрэмзаны стол. «Ну вось і ўсё. Краєвський згодно хитнув, моцно потиснув руку. Бичковський грукнув двір. «Ахова, отчиніться!» Прохуканное у окенцы вочка заросло шерами. Станислав Краєвський з заплющеними вачима лежав на дощаным топчані. Ён був чисто поголений і причасаний. На вуснах то з'являлася, то зникала усмешка. Станислав прокручував у памяті усе щасливі мгненні свого короткого життя. Ён згадував кожную зустрічу з Вандою, її голос, пах волосов, смак поцілунку, трапяткі і дотики її чуйних пальців. Усього гэтага було шмат, але все одно мізерно мало. «Ванда», – промовив ён у голос, – «калі ти чуєш мене, ведай, що окрамя тебе у мене нікого нема. Мені не шкода моєго життя. Боже, ти все одно возьмеш його. Я сам його тобі віддам. Тільки зроби так, каб яна була щаслива». Краєвський піднявся, став на зидлік, приклав долонь до вікна. Льот не подався йому холодним. З-під руки побігли кроплі води. «Де ти зараз, Ванда?» У дальнім кінці туремного коридору гучно бразнули крати. Почулися голоси і кроки Ахови. Одностайний тупот наближався. Краєвський одняв руку від шкла. Праз слід долоні ён згледів великі сняжинки, що лятіли, успыхвали у святле туремного ліхтара і адлятали у цямречу. Сняжинки були золоті, як тады у Москві, у перший вечір, коли яны з Вандою були разом. Станіслав ступив на кам'яну подлогу. Кроки наближалися. Мокрые пальцы разодрали папяровый муштук папирос. Маленькая ампула выслизнула на вельготную долонь. С коридора долетел нягучный смех оховников. Бразнула вязка ключов. Краєвський поклав ампулу у рот, сел на топчан. Тонкое шкло храбуснуло. Горковатая ваткость разлилась по языку. «Ванда», – промовил Краєвський и глынул. Его молодое тело стиснулось. Ён скрыгатнул ад імгненнага болю зубами і прываліўся да шурпатай сцяны. Ён так і сядзеў, малады, прыгожы, з нерухомым позіркам, быццам глядзеў на любімую радзіну, шэрымі, як мокры лёд, вачыма.
У начной чытанцы Максім Клімковіч чытаў фрагменты свайго твора «Цень анёла».